كلامه ليا وطريقته ده حبه وحاسس بيه وشخصيه اللي عايزه وعايش حياته ليه يا ريته بي وضح لي فعني يوم بلاقي كلام ويوم الغيه لا دي معامله معارف عادي او صحاب ولا مجامله بشياكه بسيطه بين اغراب ده كده هيجنني طب مش كان يطمني قاصد ايه انا ليه مش فاهمه محتاج لي ابقى معاك